Hjertelig velkommen til episode 4 av podcasten til Eivind Stuland. Og denne gangen her så skal vi lære litt mer om hvordan det å være økologisk bonde. Jeg har vært på Randaberg og snakket med en som heter Kolbjørn Anna, som driver Leikvoll økologisk gård. Og vi har blant annet snakket om hvordan det er å være økologisk bonde, hvordan det er å gå over fra konvensjonelt jordbruk til økologisk, og hva utfordringer som møter en bonde som vil gå over da. Dette er jo spørsmål som sikkert ganske mange bønder stiller seg selv, for det er jo litt av en prosess å gå over. Det kan være litt mer tungvint enn hva folk føler de får igjen for det. Men det er i hvert fall sånne ting vi snakker litt om i denne podcasten her, og hva slags verdier økologisk produksjon gir for miljøet og sånne ting. Så følg med, så lærer du kanskje en ting og to som du ikke visste. Episoden den er sponset av Vivo Barefoot og Pure Pharma, så hvis du vil teste ut noen nye sko nå i vår, eller vil justere omega-3-nivået ditt, så ta turen inn på vivabrands.no og benytt deg av rabattkoden podcasten, så får du 10% rabatt på Pure Pharma og Vivo Barefoot derifra. Vi sløser ikke noe mer tid på snikksnakk, da setter vi rett over til Randaberg. Nå er jeg på vei ut til Randaberg, til Leikvoll økologisk gård, og jeg skal møte bonden selv, Kolbjørn Anda. Vi skal ta en tur inn til byen, for vi skal levere en tank med melk til Stavanger Ysteri. Og det er en av de tingene som jeg synes er dødskult med dette opplegget her, at Kolbjørn Anda han lager økologisk melk, og kan levere det upasteurisert til Stavanger Ysteri som har lyst på upasteurisert melk og lage et veldig godt produkt på grunn av den melken. Og da har vi to fede folk som vil gjøre noe mer enn det vanlige og har utbytte av hverandre. Så jeg er veldig spent på hva mer han Kolbjørn har å si om hvordan han tenker om økologisk drift, og ikke minst sånn for sin egen del selvfølgelig, men også generelt for Norge og verden. Er det noe? Hvor skal vi gå hen, liksom? Hvordan skal dette utvikle seg? Så det blir spennende å høre på. Nå skal jeg møte den her før 8, så fer vi inn til byen! Yes, da var vi på vei innover til byen med en tank med melk på hengeren. Og vi skal ned til Lise på Stavanger Ysteri. Hun er glad i melk og de.
Lise er glad i melk og mye. Hun vil ha melk direkte fra bonden, økologisk sånn, så hun kan lage de beste ostene sine av. Og hun lager jo oster for upasteuriserte melk.
Ja, det er ikke så mange som gjør.
Nei, i hvert fall ikke av de store, du kan si Tine og så når du finner at disse er store, de lager jo ikke upasteurisert oster. Skal du få det, så må du til disse små ysterier, som da begynner å komme noen av rundt om i landet nå.
Det passer jo godt for deg som lager kvalitetsmelk, økologiske melk, at det er noen som kan bruke den direkte, da, at det ikke blir å blande i en tank med all slags annen melk, at du får en sånn spesialisert produkt.
Ja, du kan si det at den økomelken som jeg leverer til Tine i dag, den går til Grannes på et av Tine sine anlegg der hun blir tapt som økologisk konsummelk. Så her i området så er det faktisk underskudd på økologiske melk, slik at det aller meste av den økologiske melken, den blir brukt som økologisk også.
Okay, ja.
At du blir ikke blandt med konvensjonelle melk.
Ja. Ja, det er jo et stort poeng egentlig når det går til stykket.
Ja, og det er jo litt, men det er jo litt spesielt også her på Jæren, fordi at eller Rokaland generelt, her er det voldsomt få som driver med økologisk melkeproduksjon.
Ja, hvorfor det egentlig?
Ja, det er jo et knallgodt spørsmål. Det er et spørsmål som har stilt oss i mange år med som driver økologisk.
Ja, det ser ut som du trives i hvert fall, så
Ja, det må jeg absolutt si jeg gjør, og her på Jæren, eller Rogaland generelt, så har vi jo voldsomt gode muligheter for å drive med økologi og I og med at vi har en lang vekstsesong, vi har gode forhold for grasdyrking og mange flinke bønder som glad I yrket sitt og voldsomt godt landbruksmiljø.
Ja, relativt flatt og store deler av.
Ja, ja, ja. Spesielt her på Jæren så det jo flatt og fint og det da. Men det jo klart at det fullt mulig å drive økologisk og I Ryfylke for eksempel. Mm. Problemet der at Tine vil jo ikke hente melk der inne. Og det for langt å kjøre.
Ja. Så melkebønder generelt I distriktet de sliter med å få levert?
Det en økologisk melkeprodusent inne I Sauda, og der går melk og, I sammen med den konvensjonelle melken.
Ja.
Ja. Fordi at det blir for langt å kjøre inn helt til Sauda og hente...
Helt egen bil, ja.
Hente med egen bil, ja.
Ja. Så det kunne vært en idé for de å prøve å... fått et eller annet på gang med lokale produsenter, så det blir...
Si hvis de hadde klart også tenkt litt direkte produksjon selv, og sett melk og lagt et eller annet av seg og melk, og sett det som en økologisk ost eller yoghurt eller noe, så hadde jo det vært en mulighet.
Ja. Ja, det noen som startet opp nå, så heter Ryfylke Mat der inne, så jeg tror nok de har noe på gang, altså.
Ja.
Et eller annet, så det er jo sånn at han kjenner til bønn og liksom har skikkelig lammekjøtt og lager egne pølser og sånne ting.
Det stemmer det. Skikkelig
bra greier.
Det vel kanskje dette prosjektet på Sand med Astrid Brommeland I spissen?
Det vet jeg ikke. Hvem det?
Ja, det jeg som jobber, ikke fylkesmannen, som utrolig dyktig på lokalmat.
Ja.
Og har sett I gang mye spennende der inne.
Ja. Mm. Ja, for jeg ser det kommer en sånn brosjyre med forskjellige produsenter fra Sand, liksom, og Tau, Hjelmland, og alle de her plassene der.
Ja.
Så...
På forhånd så har du flotte produksjon av lam I forskjellige varianter, vet jeg I alle fall. Og...
Ja. Mm. Nei, så det helt klart at det... At der jo plass til å lage gode produkter inni under fjordene og skråningene.
Ja, stemmer det. Absolutt.
Så det jo veldig interessant også nå I den siste tiden. Og var det vel I forrige uke, den Brennpunkt-dokumentaren, den regner med du så?
Ja, da så det klistret.
Ja, så handler om fremtidsbonden.
Ja, stemmer det.
Og der var det jo mange, ja... Hva skal han si? Altså det var jo interessant å høre på, I hvert fall når du sammenligner det med hvordan Schweiz gjorde det I forhold til beiting da.
Absolutt. Og det jo ikke bare Schweiz, men også et land som Østerrike som jeg har reist I. Jeg har aldri vært I Schweiz, men for noen få år siden så var vi på en fragtur ned til Sør-Tyskland, og da var vi også innom Østerrike og kikket på det de hadde fått til oppe I fjellet. Og utrolig fascinerende hvordan de små bruker ble tatt vare på, og der de produserte fantastiske oster. Og der var det også slik at der var ungdommen skikkelig interessert I å fortsette å drive, selv om det var et relativt lite bruk.
Mm.
Så,
Men for der det sånn at du får støtte mer for den jobben du gjør med landskapet, og at du faktisk en gård der oppe?
Ja, det stemmer nok det, for de har jo tatt, altså, det å ta vare på landskapet der nede, det jo enormt viktig, og det, da bruker de et av virkemidlet, og jo nettopp å gi tilskudd til å holde landskapet åpne.
Mm. Mm. Og det gjør jo da selvfølgelig gode muligheter til å lage de produktene som de har lyst til å lage.
Ja, stemmer det.
I stedet for at de må for eksempel bare ha melk.
Ja,
Mm. Så det jo, kunne jo nok vært interessant for Norge altså. Argumentet mot var jo at Schweiz var så veldig lite at det var på størrelse med Trøndelag
ja, stemmer det
så det jo helt klart mer utfordrende her men vi har jo mye mer å gå på liksom. Så hvis vi kunne prøve det I Trøndelag da, som et prosjekt, tror du det hadde
ja, eller kanskje du har andre fylker som enda mer ulende holdt på seg som Sogn og Fjordane for eksempel
mm.
det kanskje det fylke med et av de fylke med minst, altså der produksjon eller der der det mange små produsenter.
Ja.
Trøndelag har jo Trøndelag lag med Rogaland og Østlandet, det vel kanskje de områder I landet som har den største produksjonen.
Mm.
Mm.
Letteste.
Ja. Mm.
Ja. Hva var det jeg skulle si? At
Men trønderne jo voldsomt flinke I forhold til å utnytte de lokale ressursene. Det flere som har startet østeri der oppe, og
ja.
Det flere bønder som driver med kjøttforedling og så videre. Så det har vi vært og sitt for å hente inspirasjon og sånne ting. Flere ganger faktisk.
Ja,
mm.
ja de har kontroll på det der oppe. Altså. Ja.
Mm.
Jeg kjørte gjennom Trøndelag nå I høst, og det jo helt klart, det jo mye bondegård og store... flotte bruk,
ja.
Masse altså grønne gressletter, det jo det som indikator på god og effektiv produksjon om det økologisk eller ikke
ja.
Sånn, så du har jo helt klart mye mer av det der oppe enn når du kommer ned igjen til Sogndal og sånt.
Ja, Vestlandet det er jo mye større utfordring å drive et landbruk der, men da må du gjerne på en måte satsa på de naturgifte forhold du har og kunnskap og slik
ja, ja for jeg tenker på
gode produkter
mm-hmm. og når vi tenker på den her debatten om hva det var bildet av på tinekartongen for eksempel at ja. Det en ku ute på slettet og sånt altså det hadde du godt an å tatt til det ekstreme oppe i Sogn for eksempel I bratte skråningene der og hatt de bildene på sine produkter det jo markedsføring I seg selv
selvfølgelig det og ikke minst I et turistøye med og,
mm.
at du på en måte kan lokke folk opp til utrolig flotte områder
ja, en støl for eksempel så lager noe ost sant, og ja. Værme litt sånn det
ja.
Sånne ting begynner å bli mer og mer
og hvis dette landskapet gror igjen så har vi virkelig gjort den store tappe
det tok seg tid å åpne det landskapet der kan jeg tenke
ja,
meg
det tok seg tid og det viser bare det viste jo på den Brennpunkt-reportasjen hvor fort det gror igjen også,
ja, det
hvis den ikke har beitende dyr
det var skremmende
så det snakk om et år ti eller to det så ser du ikke hus igjen
ja, ja du så jo det Hans hadde vært og tatt bilder det var helt forsvunnet etter 20 år var det eller?
Ja, stemmer det
så det jo faktisk veldig viktig da, for det ikke lett å få det vekk igjen når det første har krattet seg til
nei, stemmer
men hvorfor det sånn da at det blir så mye mindre beite egentlig?
Ja, altså, det har jo sammenheng med at det mindre dyr, tror jeg.
Ja.
Og landbruket dessverre på retur i slike områder. Og det viste jo han ene bonden også, som ville bygge et nytt fjos, at det utfordringer med å fornye et fjos som relativt lite I dag. Altså, skal du bygge til 20-30 kyr, så det en stor utfordring fordi at det såpass dyrt å gå I gang og bygge et fjøs og man sier de siste 10-20 båsene de mye billigere enn de første båsene sånn at hvis du bygger et fjøs til 30 kyr så blir det mye dyrere per båsplass enn hvis du bygger til 50-60 kyr
ja
Så det en utfordring, absolutt, og det noe myndighetene må se på hvis de vil ha med de små og mellomstore brukene inn I fremtiden I Norge I dag.
Ja, det det jo ikke tvil om. Jeg har jo en venninne som har tenkt å overta en gård, og der det som dilemma, for de har melkeproduksjon nå.
Ja.
Men det helt oppe I Vikedal, helt øverst I fjellgarene der.
Ja.
Sånn, så det jo ikke sånn dødsgode plass, holdt de på seg. Og det blir ikke et sånn et 50-kyrsfjøs.
Nei, og det men, ikke naturlig heller på sånne plasser, fordi at hvis du anlegger disse svære fjøser, så må du kjøre rundt og hente på fôr.
Ja, så alle de andre som har lagt ned
Ja, ikke sant?
Mm.
i hela bygda och så ska du i nästa omgång köra husdödsel runt och enormt arbetskrävande.
Ja, och så då hvis du har då investerat i ett nytt fjös i tillägg så är du rätt sett nöjd att göra det här de nästa så som många år för att få det betalt ner.
Stämmer det?
Så du är väldigt du låser dig väldigt i ja. Den där modellen där.
Ja, stämmer
det. Och det blir på grund av gäll i alla fall.
Ja.
Mm. Så det har varit ett dilemma liksom. Det har varit mjölkbruksfondör men ska jag fortsätta med det eller finna på ett annat nytt sånt typ nischprodukt som ja. Som kan säljas på en helt annan måte. Så det tror jag nog det är många som har den är i den situationen liksom.
Ja, och ja, absolut.
Hur ni ska göra det.
Mm.
Och hur var det för dig? Vad var det som fick dig in på tanken till att gå över?
Du kan säga det att jag blev fascinerad av ekologiskt lantbruk för säkert 20 år sedan.
Ja.
Och då började jag att läsa mig upp och gick på lite kurs och såna ting. Det var ju inte så mycket snack om ekologiskt då, för det var ju nog så på i startfasen för så vet.
Mm.
Så syns jag detta blev så spännande så jag sökte mer och mer kunskap och till slut så kom jag till ett punkt där jag måste ta en avgörelse. Ska jag fortsätta som konventionella bonde och bara glömma ekologin eller ska jag hoppa över med bägge ben och bara trö till?
Mm.
Så valde man rätt och slett att hoppa i det och bli ekologer i år 2000.
Ja.
Startade med omläggningsprocessen och det vi gjorde i löpet av 3 år.
Ja.
Och vi lärde väl den första ekologiska mjölken i 2004 som cirka.
Mm. Ja, för det är ju inte bara att knipsa och se det ekologiskt. Det har ju med jord att göra och allt
ja.
Möjligt.
Det är en lång process för så vidt, för det är att jord må ligga i det vi kallar för karens. Alltså du har en karensperiod på ett par år.
Och det är för att...
Det är liksom, alltså ifrån du slutar gödsla och spröjta så må jord ligga ett par år för du kan kalla den för ekologiska.
Ja, så att det ska liksom ha försvunnit mer.
Ja, stämmer det.
Så vad var det som vägde allra mest då när du skulle ta den här avgörelsen?
Det var nog flera ting. En ting var för exempel att jag likte ju inte att spröjta, sitta på den åkersprøyta.
Ja.
Selv om jeg brukte, jeg vil si, med sprøyta lite. Men allikevel, det var noe jeg aldri likte. Og så brukte vi lite kunstgjødsel i utgangspunktet. Slik at det å legge om økologisk, det var gjerne ikke så kjempestor sprang for oss.
Nei.
Det var bare å slutte å sprøyte og slutte å bruke kunstgjødsel.
Ja, og tilpasse det litt sånn. Ja.
Og tilpasse det litt på fjosa.
Mm.
Så var vi i gang. Og vi driver jo også med litt konvensjonell slaktegris. Og den husdødsle fra, den konvensjonelle husdødsle fra slaktegrisen, den får vi lov å bruke i det økologiske opplegget.
Ok, ja.
Ja.
Ja, så det ikke så strenge krav til...
Nej, det är det.
Eller de renser sig gott upp de själva eller.
Så med får lov att bruka gödsel ifrån konventionellt husdjurhåll bortsett från hönor som är i bur där och pälsdjur det får vi inte lov att bruka husdjursgödsel ifrån.
Nej. Och vilken grund till det egentligen?
Nej, det är väl ja när det gäller höns burhöns är det väl principen kanske och när det gäller ja, det gäller egentligen kanske det samma med mink eller med pälsdyr också.
Ja, och det har med dyrevälfärd och
ja.
Och göra rätt och slett.
Ja. Mm.
Så,
och så har det flera elementer också. Jag såg ett marked. Jag hade tro allerede då på ett ekologiskt marked. Att folk vill... inte spöra ekologisk mat och det har de allra högsta grad gjort så
ja.
Den trenden den är häftigare den tydligare
ja det verkar som det exponentiellt det så att det blir bara mer och mer
ja.
Och mer
Og jeg
kan tenke meg for 20 år siden så var det ikke så mye snakk om.
Nei, det var I hvert fall mye mindre snakk om det da. Ja. Det var det. Så og det gysla kjekt å se. Det en god følelse og jeg
Ja, den der nede, yes, jeg satser, og jeg hadde faktisk rett.
Og jeg sier det sånn at I år 2016, når jeg går over på bonde begynner nærmest seg I 20 år, så mulighetene har aldri vært så store, og jeg har aldri vært så sikker på at det som jeg gjorde var riktig.
Ja.
Så I dag. Men det jo klart at... Det vil jo alltid svinge litt, altså forbruk og etterspørsel, og dette, det vil nok. Det går ikke alltid rett opp, det det jo ikke.
Nei, det jo helt klart.
Men må jo jobbe med opp for å spre det glade budskap.
Ja, klart det.
Kom og se, nå skal vi inn her med melketanken.
Ja, nå vi på mathallen faktisk, på Storhøy.
Det gjelder bare om å sno seg inn her.
Ja, rygge med henger, det noen bonde må kunne det.
Ja.
Den mathallen her ganske nyoppstartet.
Den startet opp I 2015 på høsten.
Ja.
Men nå skal det allerede til å bygge og utvide den. Kom så. Nå begynner vi nærme oss.
Har det blitt? Det blitt bra liv I dette området her.
Ja, det utrolig spennende område.
Ja.
Ikke minst på sommeren her også har de jo mye spennende. De har jo faktisk tatt opp konkurranse med Glamat.
Ja, faktisk. De var på en av den festivalen I sommer.
Ja.
Det var fint det.
Mm. Der tenkte jeg med.
Her
med.
Skal vi se. Her vet du, da vet. Hål I veggen. Hvor mange liter det tanken her oppi?
Nå har jeg med meg 600 liter.
600, ja?
Ja.
Så det ikke rusk.
Så hun har et ystekar som tar ca. 750 liter.
Ja.
Men nå skal jeg få meg nye tank. Litt større tank.
Ja.
God morgen, Lisa. Ja. Nei, men du ga beskjed tidligere,
va?
Ja.
Ja.
Ja, ikke sant? Kom og se. Jeg må bare få på meg handskene her.
Ja.
Det bare du åpner proppen her.
Så syker det ut.
Så
har
vi det kumpet pinnfil her. Så kumper det rett opp I ystekassen.
Ja.
Ja. Så hovedproduktet hennes det er jo en blåmuggost
ja.
Som heter Phoenix
ja.
som hun selger rundt ja, hun selger I hele Sør-Norge nå
ja, ja.
Oslo og rundt på bil
ja. Ja. Men de interessert I nisjeprodukter ja.
Oh, ja.
Ja, det, jeg har sett hvordan du lager noe sånt på Facebook-siden, ja. Så det kan dere også gjøre inn på Stavanger Østeri på Facebook, så ser du både hvordan osten blir lagt og hvordan melken blir levert.
Ja.
Så det også der?
Ja, ja. Vi fikk lagt en video her. Han, ja.
Det glimrende det. Når du har sånne produkter som virkelig viser litt hva det handler om, det viktig for.
Stemmer det.
For de som skal ha det. Mm.
Ja. Nei, det jo en flott plass å ha dette her på. Et ysteri midt inn i Stavanger, som det jo faktisk nok så sjelden, tror jeg. Det svært på ysteri som ligger inni.
Ja, jeg hørte byen. Det var det eneste.
Ja.
Rona, så vi sa I hvert fall det.
Ja, stemmer det.
Og så det jo enormt også at vi kan ta hvert der kjøretur, så har du god kvalitet, psykologisk melk.
Ja,
ikke sant? Melk, ja.
Stemmer det.
Så kan
det
jo ikke bli bedre enn det, sånn sett.
Stemmer det.
Det jo alt for mange plasser der det produktene blir produsert så langt vekk at det vanskelig å nå markedet. Det vanskeligere I hvert fall, men her det jo midt I smørøyet.
Ja.
Mm. Så det jo en interessant modell.
Mm. Ja. Så jeg får meg en fin luftetur tre ganger I vekhodet, sånn cirka.
Ja, fint avbrekk det.
Ja da, det kan det være. Så, ja da, men det jo klart det at travledager når du har når sommeren og vårvind og sånne ting, da, da har han jo for så vidt ikke mer tid enn å ha, altså.
Ja, nettopp,
men,
ja.
Ok, du må jo få levere melk, også.
Ja, ja. Litt mer avslappet enn nå da, ja. På vinteren. Ja, Hvordan dagen nå da, på vinteren? Hva...
Nei, du kan si det alltid nok å gjøre, det da jo. Men vi kan jo ta det litt, litt roligere, for det jo ikke så mye som står på ute sånn sett.
Mm.
Men på en gars det alltid forefallende ting som skal gjøres, og reparasjoner og, og alt mulig. Så å gjerne legge opp til, ja, altså tenke litt fremover at du forberedt. Ja. Når våren kom og, mm. og sånne ting. Ja. Så, så det som regel noen prosjekter som en har og,
det viktig det.
Og jobber med. Og, så vi blir aldri arbeidsledige.
Nei.
Det gjør vi ikke.
Det bare å stå opp og spise det rett ut og begynne å
ja.
Ta tag I det som der.
Ja, stemmer det.
Ja.
Ja. Så som bonde så, så kan du ikke... Altså, det ikke noe 9-4 jobb.
Nei.
Det det ikke, ja. Nei. Det en livsstil.
Ja.
Ja, og det viktig å være klar over.
Ja, det, det kan jeg tenke meg. Ja. Det, det jo en annen følelse, altså det jo mer den følelsen, sant, hvis du jobber med noe som så alt oppslugende, at mm. det, det føles ikke ut som du på jobb hele veien. Du
Nei.
Gjør liksom ja. De tingene du gjør.
Stemmer,
ja. Mens når du på en jobb, så det dra om morgenen og komme tilbake på kvelden, og så
Ja, liksom. Men det, det jo klart, det spørs jo... Du har dette med trivsel, altså.
Mm.
Men det gjelder jo for alle jobber. Hvis du ikke trives I jobben,
ja.
Så har du et problem.
Ja, aller største grad.
Og når du jobber så mye, så mange bønder gjør, så, så du mest nødt til å trives med det du holder på med.
Ja.
Ellers så har du et problem,
ja. Ja. Mm. Det noen sånne spesielle tiltak du har gjort for å liksom sørge for at du trives ekstra godt?
Jeg har alltid prøvd å være opptatt av... være med på ting, komme ut og treffe andre, gå på ja, fagmøter og, og sånne ting, delta aktivt I, i lokalmiljø og sånne ting, I forskjellige sammenhenger. Det utrolig viktig.
Ja, det kan
I og med at du din egen herre, holdt jeg på å si, og jobber mye for deg selv.
Ja.
Så det ekstremt viktig. Mm. Det det.
Mm. Få litt påfyll og litt inspirasjon ja. Og, og litt andre veien også, inspirere ja. Andre folk.
Ja, det også, hvis vi kan, gjøre det, så det flott.
Ja.
Vi har jo også hatt en ansatt nå I 4-5 år, I, ja, som cirka halve stilling.
Ja.
En voldsomt dyktig mann fra Latvia.
Ja.
Nå sa han opp her I fjor høst, fordi han fikk seg opp hjemme.
Okay.
I Latvia
mm.
og det jo forståelig for det jo lang vei og pendler og
ja, klart
har familie og sånt
klart det.
Ja. Men det var jo en utrolig dyktig og flinke mann
ja, så han gjorde alt de samme tingene som dere gjorde
ja da, da reiste vi bare på ferie og, og han fiksa og
ja.
Det gjorde han okay.
så det var, det var tanken tomme
ferie
ja.
Det går nok så kjært egentlig
ja, det tok så lang tid
Ja, da.
615,
ja. Ok. Det nye tanken du har I dag, det? Nei, jeg kan ikke få tag I den enda, fordi de klarte ikke å levere. Eller, eller de hadde ikke vært og hentet den, gjort den ren enda. For jeg sa at de måtte på kjøling og alt sånt, ja. Sånn at det var... Helt tipptopp. Ja.
Hei.
Hei.
Eivind heter jeg.
Ja, Sjuland.
Ja, det stemmer. Å ja, det kan stemme. Jeg synes du var noe kjent, ja.
Jeg kjenner
en ansikt
veldig godt.
Ah, ok. Jeg med I Kolbjørn en dag bare for å høre litt om økologisk gårdsdrift og sånne ting.
Du litt journalist eller noe?
Nei, jeg har laget en podcast.
En podcast? Nei, så kjent det.
Som skal lanseres om, om noen uker. Så,
om landbruk eller?
Om alle, alle interessante ting, men blant annet landbruk. Eller ysting for eksempel. Kanskje jeg kunne kommet innom deg neste gang I Stavanger. Er det det?
Helt
klart. Kult.
Kommer du til Brøsland?
Nei, jeg bor I Sauda.
I Sauda, ja.
Yes. så ja, du var I området
I Jeg var på Sand I på lørdag.
Ja, ja, ja. Jeg
hadde kurs for 17 melkebønder.
Ja, kanskje det var kult å ta en tur til Sauda også en gang.
Ja, kanskje det.
Ja.
Mm-hmm. Jeg kan jo. Jeg kommer med den fylkesmannen.
Ok, kult.
Astrid Brommeland heter du.
Ja, stemmer.
Jeg skal på turné nå I hele Rogaland, så vi skal ha 4 forskjellige kurs, det ene I Sand var det første da, så... Men hvis det interesse I Sauda, skal vi godt sette opp på et der også.
Så. Ja, jeg kan lufte litt der inne I bygda.
Ja.
Kulig. Men da kan vi jo bare holde kontakten på Facebook. Jeg jo på like siden din. Følg med. Ja.
ja, herregud, kom den denne videoen med at du glad ut.
Ja.
Det var jo mørksomhet.
Det var dødskule.
Ja.
Men det liksom sånn 17, nei, 18 000 som sitter. Det jo helt sikkert.
Ja, det glimrende.
Altså, ja, jeg så det. Jeg delte den også. Ja. Og,
jeg tror det sånn 150 stykker som har delt den, så det jo helt sikkert.
Ja, ok. Og det var mange...
Litt sånn for privat på et eller annet vis, men...
Ja, det er det som funker. Ja.
Har du fått noen kommentarer, eller?
Massvis.
Ja, jeg håper det bare positivt det.
Ja. Du gjorde en veldig god rolle, du også, synes jeg.
Ja, jeg var statisten ute I dere, Anna.
Ja.
Så det passet godt, det. Jeg tog med retningen for januar, ja. Mm. Nei, men det var knallkult.
Ja.
De var proffe deg der, altså.
Ja, men to masterstudenter I dokumentarfilm.
Knallkult.
Veldig bra.
Ja.
Ok.
Yes, vi snakkes.
Ha det bra.
I morgen, da.
Ja.
Ja. Og det gjort.
Da det gjort, ja.
Og det var Lise.
Ja.
Så det var jo kjekt at markedsføringen slår han.
Ja, det var jo kjempeskøy.
Ja.
Men hun jo vanvittig flink, altså. Hun kan det meste. Det kan hun, så... Og bare se det vi har fått til her, det knallkjekt.
Ja, det helt enormt, altså. Det virker ikke som hun redd for å...
Nei, hun ikke redd
for å gjøre det hun må gjøre.
Nei. Så det gysla kjekt å være med på, rett og slett, altså.
Ja.
Og bli inspirert av dette her, altså.
Ja, jeg så at du hadde vært med sand og hatt ostyr, så ble jeg giret på å hive meg på neste, altså.
Ja, for det at de ostekurser vi kjører, det jo for... jeg gikk for et godt år siden. Jeg var med på et av de første kurser vi hadde her I Stavanger.
Mm.
Og det jo faktisk også for vanlige folk, for det at det handler om å... lage gode produkter hjemme på kjøkkenbenken.
Ja, og så også vite litt om at det faktisk går an også.
Ja,
for det begynner å bli ganske fjernt.
Og ja, i aller høyeste grad. Så det vi lærte da på det kurset, det var jo å lage yoghurt. Vi lagde surmelk. Vi lagde faktisk også fetaost.
Ja.
Og så det masse muligheter. Du kan også lage ditt eget smør.
Ja.
Og så videre så...
Alt dette kan du gjøre med bare med jeg kan det med melk og,
ja, stemmer det
og fyre I gang, så, så lenge du vet hva du holder på med
ja,
jeg har lagt litt kefir og sånt har jeg pleid laget når jeg får tak I skikkelige melk
ja.
Det jo noe som
ja, da bruker du kefir I korn, sikkert
ja.
Ja, stemmer det
hva tenker du den Den største utfordringen du hadde når du skulle bli økobonde?
Ja, det jo alltid spennende, for det at som regel så det jo ikke sånn at de største utfordringene som du går rundt I en bil, det blir gjerne ikke det, så de største utfordringene.
Ja.
Og det noe av det som kanskje jeg trodde ville bli største utfordring, det var å få gode avlinger.
Oh, ja.
Altså, vi var jo indoktrinerte ifra
ja, det som da heter ja.
Norsk Hydro. De, ja. I dag heter de jo Yara. Mm. Og der får vi jo det inntrykk av, hvis du ikke bruker hudstørrelsen, så... hvis du ikke bruker fullgjødsel, så får du heller ikke så gode avlinger. Men det har ikke slått til, så... Det var kanskje det som har... Noe av det som fascinerer meg mest, at hvis du driver jorden godt, bra vekstskifter, har godt med husstørrelsen, og bruker husstørrelsen på en rektige måte, slik at du utnytter næringsstoffene I husstørrelsen maksimalt, så får du, jeg sier ikke du får fullt på høyde med en konvensjonell bonde, men det ikke langt ifra, altså. Det det ikke.
Og det må jo være en sinnssykt kjekke ting å oppdage.
Ja, det var vanvittig kjekt. Det var det. Så har du dette med lufting av dyr. Det trodde jeg gjerne ville bli en utfordring, I og med at vi skal lufte dyr og to ganger I vega, og på vinteren. Og det har også gått utrolig bra. Og det faktisk bare en fordel, for det at da lærer dyr også å gå inn og ut hele året. De sliter litt klauver, og de får motionere litt, så det bare positivt.
Ja, jeg så jo på den der Brennpunkt-dokumentaren, der var jo kuene, de var jo bare inne de, selv om de hadde dør og stod åpne og alt om sommeren ja. På den her store gården.
Det nok gjerne I varmeperioder at de trekker inn, da. Men det klart at I dag, hvis du skal ha I kudet molka 10 000 liter og velse det, så det voldsomt krevende, og da...
Det ikke så mye energi da, til å springe rundt og...
Nei, altså, da må dyret mest ha full inneforing.
Ja.
Døgnet rundt, og da blir det vel gjerne begrenset hva de går ut for å hente gras ute.
Mm. Ja, for det er jo sånn som han sa der, at desto mer de beveger seg, desto mindre energi igjen til melk da. Så den beste kua hans, den la seg ned og låg, og så gikk bort og spiste det, og så om igjen, om igjen.
Ja. Så... Ja, nå har jo ikke jeg løsdrift I fjor, så ikke Robert heller, så...
Nei.
Det har jeg jo ikke, men... Har du som på sommeren, hvis du har fantastisk gode beiter, så skal jo dyr og molke bra uten kraftfôr, og det jo det som spennende, og at driver en beitebruk så kan en klare seg med mindre kraftfôr enn hvis den har full innefôring I et opplegg der en legger opp den voldsomt høy ytelse
Ja, for altså den Alt det som du får tag I av fôr som ute og sånt, det jo for så vidt gratis. Så det burde jo være en sånn en positiv ting å kunne benytte seg av det, kan du si.
Ja, altså hvis det gode beiter, det jo billig fôr.
Ja.
Altså, og der dyr kan høste det selv, så sier det seg selv at da har du muligheter for å skaffe, ja, at det rimeligere.
Mhm.
Men dessverre I dag så kraftfôrforbruket, det jo på vei opp, og det jo litt synd, for det at det viser seg jo at både kjøtt og melk, altså, du får en litt annen kvalitet hvis du bruker lite kraftfôr.
Mm.
Og det har med fettsyresammensetningen I produktene å gjøre.
Ja.
Forholdet mellom omega-3 og omega-6, at det mer kraftfôr du bruker på et dyr til jeg tror du får mer omega-6 I forhold til omega-3
mm.
og det ikke sånn ernæringsmessig spesielt gunstig
ja jeg får en sånn en skikkelig biff fra en ku som har spist stort sett bare gras så omega-3 og omega-6 sammensetningen omtrent det samme som på fisk så den blir jo veldig ujevne når du får bare kraftfôr faktisk ja.
Du gjør noe med det forholdet der
ja.
Når du, hvis du får med mye kraftfôr
men det liksom det en av de tingene som det jo fakta, men det veldig få folk som vet om det egentlig
stemmer det men det kommer
ja.
Jeg tror det kommer mer og mer og da vil folk ja, det har du gjort allerede I dag folk setter mer pris på begrepet grass
grass
beef eller grasmelk
ja.
Ikke sant?
Ja, det begynte å bli et begrep I Norge også, så det jo kjempegreier
Tine har jo faktisk kjørt forsøk de også på dette, de hadde jo en spesiell ost, så de kalte jeg tror de kalte den for engfrisk det dyr å sko ut på beide på sommeren og de stilte vel litt spesielle krav til kraftfôr og sånne ting for å få en ost en bedre ost I forhold til innholdet, men det slo vist ikke an Nei. Fordi det var ikke noe suksess I markedet.
Det gjerne litt tidlig ute.
Kanskje litt tidlig ute, og så klart tårte de gjerne ikke å markedsføre merverdien.
Ja, ja, sant. Det jo det
ja.
Viktigste.
Ja. Ja.
Det jo helt klart
det viktigste. Og det jo kanskje en utfordring når vi leverer til Tine eller Natura, at Natura og Tine igjen tør å gå ut og fortelle forbrukeren om hvorfor de skal altså fordel med økologiske mat.
Ja, at det faktisk en forskjell og
ja.
At det kan være bedre, ja. Hvordan var liksom prosessen med I forhold til Tine når du skulle snu om?
Nei, Tine har vært voldsomt positiv, og de har vært kjempepositive og samarbeid med deg.
Ja.
Det har de. Og Tine har jo gjort en god del for det økologiske, og så jeg har ikke mye utsettet på det, og de har flinke veiledere som har tatt tag I veiledninger til oss økobønder. På en sånn måte at, at vi virkelig har hatt mye igjen for det
ja.
Og det spørsmål, ting vi lurer på så har de alltid stått på og sørget for å grave frem fakta, opplysninger og tips og hele pakken så.
Ja, det jo en kjempegreie støtte å ha det når du beveger deg ut på litt sånn noe nytt, kan du si
ja da, absolutt, men klart, jeg skulle ønske at Tine brukte mer penger på markedsføring for å markedsføre de økologiske produktene.
Ja.
Og da tror jeg at de hadde selvt en god del mer.
Ja.
Det kan vi se hva Rørosmeieriet har fått til.
Ja,
de har jo
lagt kjempevekst.
Kjempevekst og kjempesuksess
også. Ja. Ja, du ser det på Lise og Pusteriet. Markedsføring og liksom det må være sånn smart markedsføring så treffer de som vil ha det sånn som den videoen som hun hadde fått lagt av noen studenter den spredde seg fort og plutselig så det hundrevis av folk som vet om det ja. Både hvor det hvem det hvordan ja. Ser ut hva hun tenker og alt og da får du mye mer lyst å prøve produkter så I hvert fall får jeg det
ja nei det var en genial måte å gjøre det på det altså
ja
det ja
Så nå vi på vei, nå kjører vi forbi Gabbas, da vet du at du på Randaberg.
Ja, den gode gamle slakterbutikken.
Ja.
Der de faktisk også interessert I lokalt kjøtt og,
ja.
Og etter hvert, etter jeg har vært innom, og de har nevnt og lurt litt på om vi har noe liksom. Og sånt,
ja, ja, det kult da.
Ja.
Mm. Det, Randaberg jo en jordbrukskommune. Stort sett, det ikke det?
Jo, absolutt. Vi jo blitt spesielle på den måten at vi faktisk landets minste fastlandskommune.
Oh, ja.
Så vi en voldsom liten kommune av utstrekning.
Ja, helt på tampen her, øverst på Jæren, altså.
Ja, det hette jo Randaberg på Jæren fra gammelt av.
Ja.
Så vi jo en del av Jæren med også. Det cirka 16 000 mål med dyrka jord.
Ja.
Og vi vel faktisk også en av de kommunene I landet som har mest dyrka jord I forhold til totalarealet.
Ja. Så du sier litt om hvor...
Hvor viktig jordbruk
Ja, og hvor bra det faktisk en bra jord her. Og,
ja, vi har jo fantastiske forhold tidlige vår og milde vintre og lange vekstsesong. Og god jord,
mye ja.
God jord. Så det jo ting som bidrar til at vi har fantastiske muligheter her.
Ja, så svinger vi oss inn på gården, og dette den eneste gården rett rundt her som økologisk.
Ja, på Randaberg så der en gard til, Solbakken, økologisk gard. De driver jo da med andelslandbruk. Og sau har de og frilandsgris som de selger direkte I garden
ja.
Det gjelder om å treffe her nå må,
ja, nå ringer vi med henger igjen
vaske tanken det viktig at den blir redgjort skikkelig
ja det klart
sånn at du ikke får noen overraskelser
ja
på hysteria.
Ja, det må unngås.
Men vi tar jo, Tine tar jo prøver av melk og, en gang I vek. Og,
ja.
Sånn at vi skal...
Jeg vet om det bestiller, ja.
Vi har kontroll med bakterier og alt mulig.
Ja.
Ja vel, da vi tilbake og tanken vaste og inn I varmen og spise frokost.
Ja, vi har seg kjeve.
Vi har seg kjeve, ja, og, og kefir det der, og nei, surmelk. Surmelk og yoghurt og honning fra gården og aronia bær, sultetøy. Og, det litt nice å se at det blir brukt der det kommer fra.
Ja, og det jo såpass mye du kan lage og selv.
Ja, det jo det.
Ja, hvis du utnytter ressursene.
Og tar deg tid til det.
Og tar, ja, ikke minst det, altså. Det. Nå det dessverre ikke egenproduserte høner, det egg, det ikke det.
Ja. Det får gå. Får være grenser.
I og med at reven var forsynt seg grovt av ja. Hønene, så...
Så har vi Jørgen Oppblas, odelsgutten.
Ja. Eller jeg vel egentlig minstemann, men...
Ja, du tog odelen alligevel.
Ja, vi har ikke blitt enige om det nå, men får se hva det blir av det.
Men du jobber?
Ja. Ja, nå har jeg faktisk nettopp kommet hjem fra Afrika da. Så, men nå, ja, må jeg bare med å hjelpe til litt her,
ja. Ja, I Afrika, hva har du gjort det?
Ja, det var 3 måneder, meg og kjæresten. Så det var litt forskjellig. Vi startet turen med en studietur med Bondens Småbrukarlag, som fokuserte en del på samvirke og ja, småskala jordbruk og litt forskjellig.
Ok.
Så det var veldig spennende. De jo greia flinke på samvirke den der, for de har et eget universitet faktisk, kun for samvirke. Så der kan de jo skikkelig da.
Ja, ja, hva det går I da?
Selve samverket, eller...
Ja, liksom... Eller, de...
Ja, der det jo... Det var kaffeen de startet med da, I forhold til samverket.
Ja, ja,
Og nå har det brett om seg på melk og litt forskjellig også. Men der fungerer jo samverket bedre enn det de gjør I Norge, vil jeg si. Der det jo selvsagt mye mindre enn... ja, og de som jobber I samverkene gjerne utdannet innenfor mm. samverket, motsetning til Norge der. Det gjerne bare en høy med økonomer. Så gjør vi samverket.
Ja, hvordan funker det da?
Ja, det kan jo diskuteres det da, men det ikke alle som kjenner at de eier disse samverkene I Norge da, og har så veldig mye å si, og som påvirkningskraft lenger da.
Ok, ja.
Som det har vokst ja, ut av sin funksjon, kanskje. Ja da. Så sånn det.
Så det ikke verst å at Afrika 3 måneder på lære om samvirke igjen?
Nei, det var bare første tid da, så etterpå da var det litt mer sånn på kjølstyr. Far har et syskenbarn som driver en barnehjem der nede.
Tror du det, ja?
For funksjonshemme unger. Og barneløse kjølstyr. Nei, barneløse er foreldreløse. Så var vi der og jobbet I kjøkkenhagen der, drev den. Ja, så var vi en tur til kysten og hadde litt sånn vanlig syden til.
Ja, man hadde jo også en beste I området.
Og så besøkte jeg noen andre prosjekter til en professor fra NMBU på Ås.
Ja.
Som de NMBU og SUA, altså Landbruksuniversitetet I Tanzania, de har en sånn utveksling jeg har hatt det I mange, mange år da.
Ok.
Så man jo skikkelig ut på forskjellige prosjekter her. Ja.
Ja, det er ganske spennende, altså. Det bare IT og reiseliv og sånt, så fyger rundt og finner ut hvordan du gjør det på andre plasser, men det viktig å gjøre det mye opp på en gang.
Ja. Og det veldig mye, jeg synes det galt interessant egentlig. For både, selvfølgelig det der å lære om bananplanten, for eksempel, det en gæla interessant plante da. Og så der nede, sånn som for eksempel permakulturteknikker, sånn, det helt det sånn logisk måte å drive jordbruk på det da, i mange plasser.
Mm.
De plassene som for eksempel oppgjørende I bakkene mot Kilimanjaro og sånt da, der, for det jo også med industrilandbruk på slettene der de store selskapene har kuppet hele driden. Mens der oppe I siden der det, de ikke kommer til, liksom, der det ikke mulig for de å være, der det jo... ja, for eksempel da kaffen som den egentlig veldig lite soltolerant da.
Mm-hmm.
Så da dukker du selvfølgelig bananplanter I høyden da, og så har du kaffen under.
Langs bakken, ja.
Ja, så har du en kombinasjon der. Det jo, kaffeplanten jo trær da, små trær.
Mm. Ja, eller nesten busker blir det ikke det.
Ja, det jo det, ja, busktrær da.
Ja.
Mm. Det det.
Ja, for det, det jo noe som ikke ser så ofte her I Norge.
Liksom, nei.
Du har to ting på samme... på samme plass.
Ja, stemmer. Det jo veldig uvanlig det. Og det en veldig spennende måte å tenke på egentlig, for da setter en forny ned smittepress og alt mulig, ja. Og vekstene utnytter man da, så ikke utnytter, men ja.
ja, det jo sånn det, eller sånn, sånn som hvis du ser for deg en sånn god gammeldags gård,
Mm-hmm.
Så det jo sinnssykt mange ting på den gården. Det både grønnsager og gras, og det flere forskjellige typer dyr, sånn, så det forskjellige typer gjødsel. Og,
ja, klart det.
Og da skjer det greiene der med smittepress og alt sånt, så det at det større mangfold liksom, I, I gården I seg selv.
Ja, stemmer.
Mens nå det ofte bare en eneste ting.
Ja, det blir jo mer og mer det.
Ja.
Mm.
For de fleste I hvert fall.
Ja.
Mens dere går litt andre veien, og ser jo både geiter og griser ja. Og kuer her.
Stemmer det. Men vi har forsovet, ja, mesteparten av arealene går til, til kyrene da,
mm.
og til melkeproduksjon. Så juksymmel litt med grisene, for de jo bare konvensjonelle da.
Ser det ut som de har det greit I hvert fall. Det jo,
ja da.
Det jo like så viktig det.
Mm. Men det jo veldig viktig gjødselressurs da. Mm. Det jo. Klart. Mm.
Så det hiver dere ut på bakken da om våren?
Ja. Mm. Mm. På våren og en gang etter førsteslåten.
Vi har jo et litt spesielt gjødselsystem da.
Ja.
Mm.
Som kjører du jo, all gjødsel blir kjørt ut med en såkalt slangespreder.
Mm.
Så I plassen for å ha I svære tunge tankvogn,
ja.
Traktoren, så legger vi ut slanger, som sleper etter en traktor, og så det en 12 meter brei bomb bak på den traktoren, så gjødselen blir spredt ut og lagt helt ned på bakken.
Ok.
På den måten så får du ikke avdrift, når du får plassert gjødselen helt... inn I mytlo graset kan du si slik at du får liten avdamping og av nitrogen og sånne ting for da får vi utnyttet
ja, ja.
Næringsstoffen I gjødsel på en optimal måte
ja, en må jo ta I bruk alle
ja.
Alle ting jeg kan
ja da
for det altså hvis jeg, naboen til Svigers han gjør ikke helt på den måten han han bare tar og hiver en dunge der og en dunge der og en dunge der liksom litt sånn høyt I landskapet da. Du ser jo at det virker, for når gras begynner å komme, så ser du at det en grønne streg som går ned fra den dungen da.
Mm.
Og så strer den litt sånn utover våren, som du fenker jo, men det jo klart at det, du tar jo litt av.
Men det tor gjødsel det?
Ja, det
for sau eller noe
sånt. For sau, ja.
Ja.
Mm. Det, for det,
det her jo helt
fint. Mm.
Okay, og så må du blande veldig mye vatten for å få det gjennom røven da, selvfølgelig. Mm.
Ok, sånn ja. Ja, da blir det på en annen måte.
Mm. For dette jo det du kaller for bløt gjødsel da.
Ja.
Mm.
Mm-hmm.
Men det gjorde de jo faktisk her oppe på garen for 60 år siden
la ut det
spatte de ut da var det hest og kjære så spatte jeg er det vel I et enda mann 60 det var vel på begynnelsen av 50-tallet så jeg vet ikke hva tid de begynte med å kjøre ut med traktor Men da, den fordelen kjørte du gjerne tidligst og la I haugene ute på markene, så gikk du og spredte det
ja.
Senere da.
Ja, jeg så en fin, et fint program på NRK med en sånn kystbonde.
Ja.
Så det da? Han var fin altså. Han så gammel ut da. Men det var fascinerende å se når han jobbet.
Ja, det jo så.
Han gjorde det, la ut i dunga og så gikk han med bøkker og grep og slengte det mot seg. Jeg hadde jo ikke så mye valg han da. Det var jo slik traktor og sånt, det var jo bare en liten holme.
Ja, okay.
Men han fikk det til, altså. Han hadde jo helt ekstremt stor variasjon av planter i høyet. Det var helt vanvittig. Og der var det aldri vært brukt noen gjødsel heller, vet du, så.
Nei.
Så da det, alt har blitt overlevd, kan du si.
Ja.
Ja, utenom... Jeg har ikke kunnet kjøre
sånn, tenkte jeg. Samme.
Så han hadde flere sånne rødlista vekster da, som vokste kun der omtrent. Og det var fordi at det var så stort mangfold, og så var det god gjødsling, og så slo han hele tiden. Så det var det som gjorde at dette her funket. Han hang jo ned gjennom Svarberg og rasende hendene liksom, der han ikke kom til med han. Så det var jo helt vanlig før det, og måtte jo bare få inn det.
Måtte,
så mye du klarte.
Da måtte ressursene utnyttet som maksimalt.
Ja.
Men det med engdyrking og her, for oss er det jo ekstremt viktig å ta vare på kløveren.
Ja.
Og det,
ja, hvorfor er det så viktig?
Ja, det er faktisk noe av det viktigste i et økologisk perspektiv. Det er disse belgvekstene som vi er spesielt glad i. For de
binder...
De tar nitrogen ifra luften,
ja.
Og så gir de til planten. De lever, altså det sitter noen små knoller på rødene på plantene, så de lever i en såkalt symbiose, der de gir nitrogen til planten, og så får de sikkert noe tilbake fra planten.
Ja, de får vel karbon da, som de utvinner fra... Fra sollyset det er skjent.
Jo.
Det er jo sånn det pleier.
Og på den måten så trenger vi kjøpe gjødsel, altså nitrogen, kunstig fremstilt nitrogen.
Ja, ja for det er jo akkurat det samme, bare at her er det planten som gjør jobben.
Ja, og tar ifra luft også. Så det blir på en måte en gratis ressurs. Og det er et fantastisk system, altså.
Ja, det er det jo.
Og hvis du har en eng som består av kløver, og hvis du da gjødsler den med kunstgjødsel hardt, så forsvinner kløveren.
Ja.
For kløveren trives ikke.
Da. Nei.
Så resultatet av det er at mange i dag, de dropper rett og slett kløveren i blandingen, for det de vet at kløveren forsvinner når de kjører på kunstgjødsel.
Ja, nettopp.
Og så må de tilføre mer kunstgjødsel for å få nitrogen. Sånn at det er slett med hvis vi klarer å ta vare på kløveren i enga vår.
Ja.
Og tilføre den faktisk nok som kan tilføre nok så mange kilo.
Ja.
Jeg har vel sitt tal som 15
ja,
15-20 kilo per deka,
ja.
Under optimale forhold.
Da må du være her nede i med lang vekstsang.
Ja.
Men i hvert fall 10-15 eller sånn. Men da må det være en høy andel kløver da.
Når du sier 10-15, hva er det
betyr? Det er 10-15 kilo per nitrogen per deka da.
Ja.
Så det er jo veldig teoretisk, men vanlig eller er det maksimum økologisk, det er 17,
ja.
Sånn spredd kilo nitrogen per deka, gjennomsnittlig på hele gården. Så det er jo en vesentlig del. Det er det.
Ja, jeg har sett det går an, så jeg har jo, hvis vi går sånn sett når jeg har høner, så har jeg lagt meg et drivhus nå.
Ja.
Av bare sånn resirkulerte materialer som skal få sånne gamle vinduer og sånt.
Ja.
Så det skal jeg prøve å få gang på med å liksom forlenge vekstsesongen, i og med at jeg har gravt litt ned. Og så har jeg vegger som er pakket med jord. Sånn at de skal liksom holde seg litt varmere da, i vinteren, at det skal fungere som et
sånn varmebatteri som du står på inn, så blir det ting varmtere, men så holder det seg varmt til døde kvelden.
Mm, ja.
Så da skal det bli spennende å prøve litt sånne ting. Så da har jeg sett en, noe som heter de tre jomfruer, eller noe sånt.
Mm.
Det plantet først mais,
mm. Ja, sånn.
Så squash, og så noen slags bønner.
Mm-hmm.
Sånn at det, det der var liksom et veldig godt gjødsel for andre, kan du si. Og så gir det en ekstremt god avling. Så det tenkte jeg skulle prøve der inne.
Så ser du om du får tid?
Ja, eller? Ja, ser om det andre blir så gutt som de sier.
Men sår du på likt, eller er det på...
Nei, du sår først...
Meisten, altså vokser.
Ja, sånn, sånn at jeg kan klatre på den.
Mm-hmm.
Og så ligger squashen seg, den, den har jo svære blader, så legger seg mm-hmm. vekk over jord og sånt, og, ja. Og sørger for at, at det ikke får dampe...
Mm.
Og derfor og sånt, så jeg gleder meg sykt til å prøve, prøve litt sånne ting litt sånn, jeg har egentlig lyst til å bli bonde til syvende sist men jeg vet jo det at jeg kanskje bare kjøper meg et gårdsbruk, så jeg prøver liksom å drive på sånn minimal skala i første gang for å se om jeg faktisk liker det og vil like det mer og mer så, så det er veldig kjekt det, så da er det liksom kompost og sånne ting når jeg holder en del på med så,
og kompost er jo det er jo gull.
Ja, det er jo det. Det er jo helt vanvittig, og det er jo andre fordeler også. Med det, så er det jo ikke kommunale avgifter for brun dunk, for eksempel, for å ha en post. Det er jo helt genialt. Og det blir ikke brukt noen ressurser på å frakte den, det matavfallet mitt vekk, og, og hva de gjør med det, det vet jeg ikke. Det blir vel til jord til slutt uansett, men det er greit at det blir til jord hjemme hos meg, og så kan jeg heller lage noe nytt i det. Og hønene elsker jo å gå og lave i det, og det er jo helt sinnssykt med makke oppi der.
Ja.
Så det er jo veldig kjekt også for unge og sånt de. Men det, ja, det er fint det. Det er jo det som vi snakket om, det er jo masse bakterier nede der, og det er jo det, er det man pleier å være redd for.
Ja, stemmer det.
Det er ikke så mye å være redd for egentlig.
Og så det er vel en grunn til at ungene og
putter
mat mål i kjeften, ja. Nei, sant. Ja.
Nå er det. Men det jeg merker i alle fall når jeg holder på sånn er at jeg har lyst til å eksperimentere med ting hele veien og sånn.
Ja.
Og det, nå så jo de geitene her bak, det er jo et sånt eksperiment som du har.
Ja, stemmer det.
Det må jeg fortelle litt om, det har vært sinnssykt kult.
Nei, det, tanken med de da, det er at, eller jeg har, det er kløvgeit da.
Mm-hmm.
Så har en liten kløvsal. Så setter på ryggen der, så, så kan de bære en opp i 20 kilo.
20 kilo faktisk?
Ja, eller en tredjedel av vekt å si da.
Ja.
Så hvis de er
svære...
60 kilo da, så, så kan de ha, ha en 20 kilo. Og ha med på tur på fjellet og alt mulig. Så vi har vår del turer, og ja, har lyst til å ta en ordentlig lang tur også. Men det er litt vanskelig for automaten og sånn og sånn da. Så det er litt dumt.
Ja, kan de si om det?
Nei, for det er i utgangspunktet ikke lov å krysse fylkesgrenser med småfe på grunn av sykdom og sånn. Så det er jo veldig smart da.
Ja, så, så hvis, hvis du tenker, tenker, når du sier en sånn skikkelig tur, hva tenker du da?
Ja, nei, da tenker jeg mange fylkesgrenser og langt opp igjen og gjennom det.
Ja.
Ja. Så til nå har vi bare vært rundt forbi gått turer i Ryfylkeheiene og Sildreseiene og sånt da. Og det er jo vanvittig flotte dyr å ha med seg da. Og de følger jo ikke så langt alt om seg, og, og jeg synes ikke farlig med alle har hatt bånd på det egentlig når vi går tur da. For spesielt når du kommer inn i tralten da, så, så er det som en flokk, og de ja, er tilknyttet til deg, så hvis du går vekk, eller blir skilt, eller noe sånt, så begynner de å regne gass av, vet du.
Ja, så vil de ha samme gjengen igjen.
Ja, ja, ja. Så, det har, siste gang det var litt sent på høsten, så var ikke, det var ikke så veldig bra beite. Så da var det et problem at det, når vi kom til hytter da, eller lærplassen, så ville ikke de ta turen vekk og så beite da.
Ja.
Så de ville heller like med oss nærmest oss, liksom. Så ja, så da burde de jo gått litt sånn til å beite litt i stedet for. Så, men det går nok bra hvis det er bedre beite, da.
Ja.
Det lærer en sikkert nå. Hvis en er ute på en lengre tur og sånt, da.
Ja, det har en sikkert. Så de går bare.